Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u poslechu svobodného vysílače CS toho druhého záložního streamu nebo pramenu, který tedy má název Aktuality 24, SV24. A my se tedy dnes koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na důležité věci zase toho posledního vývoje na té diplomatické přestřelce, takže koukneme se na perspektivy dalšího vývoje, tedy situace na Ukrajině a možnosti jejího diplomatického řešení a zda jsme tedy v diplomatické válce, takže inženýra Jaroslava Tichého zdravím a vítám, přeji hezký večer.
Dobrý večer vám, posluchačům, i panu hostovi, kterého jsem si dneska dovolil přizvat jako osobu velmi povánou, pana Jaroslava Baštu. Hned vysvětlíme proč.
Tak, takže i Jaroslava Baštu zdravím a vítám a přeji mu také hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Ach, pánové. Nuž, proč tu máme pana Baštu? Protože je to český politik, také diplomat, že ano, původním povoláním, tedy archeolog, ale dělal co? Dělal tedy v letech 2000 až 2005 byl vyslance České republiky v Ruské federaci a pak v roce od roku 2007 do roku 2010, jestli správně čerpám informace, tak byl vyslancem České republiky právě i na Ukrajině, takže velice zasvěcená osoba. Nuž, pane Tichý, předávám slovo.
Já bych to ještě doplnil, ano. Tu informaci o to, že v mezidobí, mezi tím velvyslancováním byl pan Bašta ještě náměstský minister zahraničních věcí, to znamená 2005 až 2007, A my dneska se pouštíme do tohoto tématu, to znamená do té záležitosti po té diplomatické stránce, protože už se hovořilo, viděli jsme některé titulky o tom, že Česká republika je v diplomatické válce a tak dál. Bylo by také dobré vědět, takže jak to vlastně je, bylo by dobré vědět, podívat se na perspektivu dalšího vývoje na Ukrajině a na možnosti jeho diplomatického řešení. Nicméně, abych na začátek poprosil pana Vaštu, že tak ještě, aby o něco ještě krátce o sobě řekl z poslední doby, protože je dnes činný ve vedení hnutí BOS, Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita, a pak bychom přikročili nějak k tomu vlastnímu tématu toho dnešního, na té dnešní besedy. Předávám slovo.
Jo, děkuju. Tak to je opravdu jenom stručně. Od prosince loňského roku jsem předsedou politického hnutí Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita. A jinak píšu komentáře a zrovna minulý týden mě vyšla další knížka, na které se spolu podílím. Je to o slavných bitvách českých dějin, takže jako promítám tam ty své zkušenosti ze života, ať už teda z archeologie, historie, z politiky, protože jako mám za sebou také fungování v Poslanecké sněmovně, kde jsem byl 4 roky, ale ve 2 volebních období poslancem, tehdy za sociální demokracii. Byl jsem taky ministrem vlády Miloše Zemana. Takže a ještě předtím, když bychom se na to podívali zpátky před listopad, tak svoji politickou kariéru, tak v uvozovkách, jsem začal v roce 67 jako student, když jsme protestovali proti zásahu tehdejší veřejné bezpečnosti proti studentům na Strahově. Pak jsem byl činný ve Vysokoškolském svazu studentstva. V roce 70 mě zatkli a posléze odsoudili na 2,5 roku za podvracení republiky, mimo jiné kvůli protestům proti sovětské okupaci Československa. Pak jsem byl také jeden z prvních signatářů charty a vlastně ta léta mezi tím, co mě propustili z vězení v 72. roce a rokem 90 jsem stavěl mosty skoro všude. Případně také elektrárny, když už se bavíme o Kadani, tak jsem tam byl v Tušimicích 2. Takže to je tak stručně k poněkud divokému a vlastně i dost dlouhému životu.
No ale také bohatému, takže super. No.
To každopádně pestrému. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Myslím si, že posluchače, aby měli vůbec dále představu a i lepší možná poznatky potom ještě z toho dalšího dnešního povídání, tak by bylo dobré, kdyby jim bylo možné upřesnit trošku více jejich představy o práci zastupitelského úřadu, o jeho úkolech, jaké jsou tam v podstatě vlastně sekce, co teda vlastně má takový zastupitelský úřad vlastně za úkoly, za práci.
Tam je to, ono se to liší podle velikosti zastupitelského úřadu. Moskva shodou okolností patří, kde jsem byl, patří k jedním z největších a v zásadě se tam kromě teda velvyslance a jeho zástupce, tak vždycky na každém na každé ambasádě, na každém velvyslanectví je politický úsek, je tam potom obchodně ekonomický úsek, většinou tam také bývají, ale to tam jenom jsou, ty nepodléhají přímo velvyslanci, tak tam má své zástupce také ministerstvo obrany, případně ministerstvo vnitra, jako policejního ataše a podobně. A pak je, a to je důležitá součást práce každého úřadu, včetně konzulátu, generálních konzulátů a konzulátů, také konzulární úsek, který tedy vydává víza a další záležitosti. A důležitou roli samozřejmě, jako ve všech podobných institucích, hraje úsek hospodářský, který se má starat o chod toho úřadu a speciálně v té Moskvě je to i, co se rozlohy týče, jeden z největších našich úřadů vůbec.
No, tam je i známý ten dům náš, jo, který tam byl.
Český dům. To je pak další věc, která je také jenom, to se vyvinulo historicky, to je záležitost ze 70. let nebo té doby, kdy se to začalo stavět, takže je tam hotel, restaurace, jsou tam byty pro zaměstnance českých firem, které pracovaly nebo pracují v Ruské federaci. Takže jako já, když jsem tam přijel v roce 2000, tak tam ještě fungovala česká a slovenská, protože jsme tam hned vedle, je slovenská ambasáda, která obsadila budovy bývalého obchodního zastupitelství Československa, tak jsme tam měli taky československou školu. Mm-hmm. S učiteli a jako se žáky, kam chodili nejenom děti diplomatů, ale také děti těch zaměstnanců českých firem a občas i tam posílali své děti někteří Rusové, kteří měli buď vztah v České republice nebo obchodně, nebo se k nám snažili pak třeba přestěhovat nebo tak. Takže jako ten úřad je opravdu, jak jsem už říkal, vlastně jeden z největších vůbec.
Ten obchodní ekonomický úsek je pod tím rozuměno obchodní oddělení, takzvané dřívěčka, nebo je obchodní oddělení ještě zvlášť? To je pod tím asi, to je ono.
Ne, tak jako když se zrušilo ministerstvo obchodu, že jo,
zahraničního
obchodu, tak nebo zrušilo, sloučilo se s ministerstvem průmyslu a tohle, tak tam ten ekonomický úsek v podstatě obchodně ekonomický, tak má mít na starosti pomáhat našim firmám.
Či obchodně ekonomickou diplomaci a řekněme do jisté míry.
Ekonomická diplomacie jako v praxi.
Ano. Já vím, protože já jsem letitý pracovník zahraničního obchodu, bývalého tedy zahraničního obchodu, takže vím, že dříve v minulosti, že to bylo vyčleněné, že to obchodní oddělení, že bylo jaksi zvlášť, dokonce mívalo v některých destinacích mívalo třeba i samostatné sezení a tak dál, myslím jako
v Moskvě to bylo tak, a bylo to tak velké, že se tam vešla celá slovenská ambasáda, včetně hotelu a restaurací.
Jak se teď vzhledem k tomu, že nepochybně v té době, když jste tam fungoval, jak v té Moskvě, tak později v tom Kyjevě, tak ta situace tam byla jiná než je teďka a hlavně teda vztahově, tedy s námi. Jak se teď domníváte, že bude ten úřad v Moskvě funkční, protože se říká, že víceméně teď tím odvoláním těch 18 nebo vypovězením těch 18 našich diplomatů, že vlastně ta činnost byla paralyzována, že tam teďka snad bude jenom snad to konzulární oddělení a to bude všechno, že tam bude fungovat.
A velvyslanec. Jako zůstalo tam de facto 5 lidí, protože Rusové vyhostili 20 zaměstnanců ambasády, 16 diplomatů a 4 technicko-hospodářské pracovníky, nebo jak bych to měl nazvat, čili lidé, kteří nemají diplomatický status, ale měli služební pasy a fungovali tam v tomto ohledu. Právě třeba na hospodářském úseku a podobně. No, je to, ale ta ruská odpověď je nebývale silná, protože oni udělali ještě jednu věc, a to je to, že tak jako to provedli minulý týden Američanům, tak nám také zakázali zaměstnávat ruské pracovníky. To znamená, že a to bylo dohromady, já neznám přesná čísla, které jsou v poslední době, ale před těmi 20 lety, když jsem tam byl, tak jsme měli asi 100 personálu celkem i s těmi místními ruskými silami. Tak tohle všechno nebude, to všechno budeme muset zařizovat od nás z domova, z České republiky.
No, tak to je samozřejmě dost velký zásah, protože to, že by si těch 5 diplomatů dělalo po práci brigádu, uklízeli tam sami, to se asi čekat nedá. No. Nehledě k tomu, že budou mít asi i takhle práce dost. No ono, podle vídeňských konvencí, pokud jedna strana vypoví té druhé určitý počet lidí, tak bývá obvykle, že to druhá strana vypoví to stejný počet, je to tak?
Je to zásada reciprocity, která takhle v tomhle funguje a funguje to v malém, takže když v Praze vyhostili někoho, tak mě vyhostili také jednoho diplomata a tak dále.
Já proč se na to ptám, jednak teda, aby posluchači, mně to je jasné toto, ale aby posluchači jednak viděli, a jednak se divím poměrně té nepřirozené a udivené reakci pana Hamáčka například, který jako říká, že jsou z toho konsternovaní, když to přece museli čekat. Otázka jiná je, jestli 18 nebo 20, to je jako jiná věc, že tam dali o dva více. Nepochybně v tom má možná hraje roli ten Putin s tím záchodem před tou ambasádou nebo něco takového, to já nevím, ale jako rozhodně museli počítat s tím přece, že minimálně 18 lidí bude vypovězeno také. Přece s tím museli počítat.
No, proto mě zarazilo hned na poprvé, když jsem slyšel, že 18 lidí, tak jsem říkal, no sakra, to nám tam zůstane akorát velvyslanec. No. Protože jako na tom politickém úseku a na tom jako bylo celkem 17 diplomatů, že jo. Jo, pak další jsou pak na tom konzulárním, ale takže muselo být jasné, že jako tam skoro nikdo nezůstane. Kromě toho museli vědět, že přidají aspoň ty dva, jednak ty technicko-hospodářské pracovníky nepovažují za plnohodnotné diplomaty, takže místo jednoho diplomata dva tyto. A za druhé, to samé už udělali před nějakou dobou Polákům, kdy byl tedy adekvátní počet plus dva. Jako už před těma lety, když jsem tam byl, tak mi jeden starý zkušený kolega, který tam dlouho byl, říkal, no, reciprocita, to je slovo, kterému Rusové rozumí minimálně na 120%. No. Což přesně odpovídá tomu, co se stalo.
Tak, no. Sedí to. No, já jsem chtěl zmínit, že tedy prý Maria Zacharovová, což bychom měli vědět, že to je tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí, samozřejmě na tu reakci českou, že ano, která teda, když je Praha tedy překvapená odvetou Moskvy, tak by ale neměli být překvapeni v Praze, tak jako Alhamajda a tedy další. Uvedla to mluvčí ruského ministerstva. Češi, nebo čeští oficiální představitelé, pardon, se nemusí divit a být překvapení, když hovoříme o akcích ruské strany. Její jsou výhodně vzájemná, uvedla tedy Maria Zacharová pro agenturu RIA Novosti. A dále podle ní tedy česká strana věděla, jaké budou odvetné akce Moskvy, když dodala, že vyhoštění českých diplomatů jako odvetné opatření bylo nejen předvídatelné, ale bylo nevyhnutelné. No už také označila akci České republiky vůči Ruské federaci za zradu svých vlastních občanů, když řekla, že nic víc ponižujícího pro občany České republiky, než to, co oznámila Praha, si nelze představit. Takže dále doplnila, že když mluvíme o tom, zda nás tedy překvapila opatření a kroky, které přijala oficiální Praha, takže tady ano i ne, jsme si dobře vědomi toho, že Praha v mnoha ohledech, bohužel tedy v poslední době příkladů bylo mnoho, se pohybuje v plavební dráze Spojených států, uvedu do závorky amerických, a v mnoha oblastech, který vyznává otevřenou, neomezenou rusofobii, destruktivní rusofobii, která ovlivňuje bilaterální, tedy vzájemné dvoustranné vztahy, aby jsme tomu rozuměli. A dodala paní Zacharová, upřímně řečeno, je opravdu udivující, nakolik je možné prodat své vlastní národní zájmy. Mluvím o oficiálních představitelích České republiky a nakolik je možné zradit své vlastní občany, abyste mohli realizovat politickou objednávku své vrchnosti, protože logika jejich kroků je opravdu fazalská. Ano, a to tedy překvapuje. Tak, no, dámy a pánové, dost dobrá nálož. Děkuji paní Zacharové.
Já jsem to její vyjádření čet, že jo, kdy mimo jiné právě tam vysvětlovala, to bylo včera, kdy vysvětlovala to, že jako nám zakážou zaměstnávat občany Ruské federace, případně občany jiných států, že prostě všechno, co tam máme, tak si budeme muset řídit jako z Prahy a zajišťovat. A k tomu je ještě takový drobný moment, který tedy ještě neříkali nám, ale udělali Američanům, protože ti už se do podobných situací dostali předtím, tak oni to původně řešili tím krátkodobými výjezdy diplomatů nebo jiných pracovníků ze Spojených států do Moskvy, tak jim tu možnost omezili na 10 lidí ročně.
S podmínkou reciprocity. No.
Ano.
Tady je ještě důležitá další věc, kterou teda oni udělali Američanům, kdy jim řekli, že prostě takové ty, tam, nevím teďka přesně ten název, ale měli tam nějakou smlouvu v podstatě o volné hranici, tak jim tam v podstatě řekli, že teďka končí taky, že takový to courání po Rusku jakože končí pro ně a navíc, že jim tam se vyženou veškeré neziskovky.
Ano, Ano.
Jo, to je ještě jako dost důležité. Tak my jsme tam, to, co jsme tam měli, tuším člověka v tísni, tak ten už si myslím, že už toho, že už jaksi vypudili, nebo měli, nebo chtěli vypudit všichým.
No. Už před lety, ano.
No, není to tak dlouho, jako psalo se o tom před nějakou dobou, ale jako ten už tam nebude, nevím, jestli tam ještě nějaká další neziskovka. Ale já jsem se chtěl ještě pozastavit, nebo pozastavit u jedné věci. Víte, tam, když říkal pan Hamáček, že tedy vlastně, když chtěl jednat i ministrem, tuším, že hospodářství ruským, a bylo to při zprostředkování pana Chmelára ze Slovenska, který se s tím ministrem nějak velmi dobře zná,
ano.
Tak teď si představte, že pak jako řekne, tak ta cesta byla dojednána, a teď si představte, že pak někdo řekne, no to byl jenom zastírací manévr, mně to připadá jako ta pohádka o tom pasáčkovi, když volal u toho lesa, dole byly někde pod tím lesem kus, byly ty venkovaní a on tam si nudil u toho ohničku a volal, že na něj, že ho napadl vlk. Tak oni běželi mu pomoc a on tam žádný vlk nebyl. Udělal to po druhý, no a když to zase nic, a když tam po třetí ten vlk přišel na něj a prostě volal o pomoc, tak ty vesničani nepřišli. A já mám pocit, že prostě tímto způsobem, jestli jako někdo chce si sjednávat nějaký návštěv na této úrovni a pak řekne, že to byl jenom trik a tak dál, tak si myslím, že se znevěrohodnil natolik, že by se měl jako povolit, že po jednom zaměstnání. Jo? Že tohle to jako opravdu jako takovýhle manévry, takové manévry asi normálně nikomu dělat nebude, prostě protože se absolutně znevěrohodní. Já nejsem diplomat, nikdy jsem jim nebyl, ale jak se na to díváte, já si myslím, že tohle to jako je dost vážný problém sám o sobě. Nemluvím se, a teď se ani nebavím o tom panu Chmelárovi, z kterého tedy bona fide mu vyhověl a z něj potom udělal, nechci říct co tedy, že jo?
No tak jako já bych to vyjádřil diplomaticky, prostě jsou chyby, které uděláte akorát jednou.
Ano.
A pak už jako nemáte šanci opakovat nejenom ty chyby, ani něco jiného. Prostě jako tohle je záležitost, kterou se ten člověk naprosto znemožní, takže já doufám, že pan Hamáček dlouho ministrem zahraničí nebude. Že se vrátí zase jenom k tomu vnitru a tomu, že bude místo předsedou vlády.
No tak tomu ještě hodně přejete. Já si domnívám, že tak tato...
Jako
že
jsem realista.
Ano.
Jako věci do voleb, že jo.
No tak jako existují i úřednické vlády mezi tím a je otázka, jestli třeba teďka nenastala ta situace k tomu, právě tímto způsobem to řešit nehledě k tomu, že náhle i ze strany opozice, byť teda toho
spolu a pirátu a podobně.
Tak, byť tam jsou ty pohnutky jiné, ale chci říct, že teďka by se možná mohla najít i no, jaksi hodná parketa, byť z různých důvodů k tomu, aby tato vláda jako skončila.
No, jenomže oni, kdybyste je poslouchal, tak byste zjistili, že oni říkají jednu věc, nám strašně vadí Babišova vláda, ale když ji svrhneme, tak tam budeme mít Zemanovu vládu a to bude nesrovnatelně horší. Takže jako přestože mají možnost, tak se prostě neodváží tu vládu svrhnout.
No, hovoříme teďka o tom čistě akademicky. Já jsem se domníval do jisté míry, že teďka vlastně ten důvod, proč pan prezident vlastně si dal ten týden na to své vyjádření, takže vlastně k tomu vedly dva důvody. Jeden ten, aby se konečně ustálala nějaká verze o těch skladech, protože jednou to bylo napadení zařízení naší armády, pak zase, když Babišovi někdo vysvětlí, jako co to může znamenat, tak to bylo napadení o poškození zboží bulharského obchodníka. Bulharský obchodník řekne, že tam žádné zboží neměl. Firma Imex řekne, že veškeré návštěvy, že se musí hlásit přes ní, a ona, že hlásila na nějakou bezpečnostní agenturu u vojáků, a že tam vlastně v té době vůbec nikdo nebyl, že to byla hlášena jenom nějaká inspekce, a ta tam ani nepřišla, pochopitelně, protože už tam neměla co dělat, protože ještě než ta inspekce přišla, tak to někdo vyhodil do povětří. No pak jako teda slyšíme každou chvilku něco jiného, teď zase jsme slyšeli o tom, že ten, nebo víme, že ten druhý sklad, že když vybouch, takže vybouch dávno po té, co ti dva superšpioni, kteří krouží Evropou a prostě páchají ta největší zla, takže už tady dávno nebyli. Teď zase slyšíme, že tam bylo najednou, že tam byly čtyři ti agenti, a já si myslím, že...
Respekt a Bellingcat už říkají, že jich bylo šest, včetně generála. Jenom taková drobnost, jako ten Bellingcat, Respekt a Insider ruský, tak jsou amatérští vyšetřovatelé novináři. Ano. A tady se to bere tak, jako kdyby nám to, jako kdyby nám sdělovali přímo slovo Boží. Že?
No, protože se to hodí, tak říkají do krámu. Čili chci říct akorát jednu věc. Já tuto věc jako nechci rozebírat nějak zvlášť. Od toho jsou jiní. Ale jenom chci říct, že chápu, jak se postuje pana prezidenta, teda má-li se k něčemu vyjadřil, tak aby se vyjadřil k něčemu, co už bude definitivní. Jo, a nebude to zase za dvě hodiny jinak.
To je jako jeho bobřík mlčení na týden je opravdu znak toho, že v čele České republiky máme zkušeného státníka. Takže to je první moment. Já jenom, kdyby vás to pak zajímalo, já samozřejmě, protože když už jsem mluvil o tom svém poněkud komplikovaném životě, tak já jsem na začátku roku 90 a pak ještě v roce 91 také pracoval na tehdejším federálním ministerstvu vnitra. Začínal jsem jako ředitel protiteroristického odboru, končil jsem jako náměstek ředitele tehdejší, tehdy se ta služba nemenovala BIS, ale FBIS, čili Federální bezpečnostní informační služba. Takže jako o těch věcech něco málo také vím. A takže jsem o tom psal zrovna včera, jsem dával nějaké rozhovory a psal jsem komentář, který vyšel, a ten dal jsem mu název, je to teda s otazníkem, takže Pat a Mat, anebo ruský James Bond. A takže tady vysvětluju jako svůj náhled na věc. Jestli by vás to zajímalo, mohl bych jako občas z toho něco, nebo ty pasáže taky pak třeba přečíst.
Určitě. Já jsem ani netušil, nebo už jsem si neuvědomil, nespomněl jsem si, že jste dokonce byl v takovýchto funkcích taky. Takže vidíte, že se tady potvrzují ta má slova, vážení posluchači, že dneska, jak si ta volba, teda hosta, kterého jsem si dovolil dneska pozvat a který vyhověl pozvání, takže byla zcela ideální. Já jsem ještě chtěl směřovat ještě k tomu druhému důvodu, který domnívám se, pan prezident může mít, netvrdím, že ho má, může mít, a to je třeba vyslechnout si teďka, udělat si konzultaci s jednotlivými politickými stranami a zvážit teďka, odvolání vlády, což by musel nepochybně dělat ve spolupráci s Andrejem Babišem, protože ano. Myslím si, že bez toho to on udělat nemůže. Na druhé straně si myslím, že jak panu Babišovi, tak panu Hamáčkovi by se tímto mohlo hodně ulevit, protože se domnívám, že jsou pod velkým tlakem.
No ano. Jako tohle, tenhle vývoj bych nevylučoval, ale zároveň, jako když jsem tak sledoval ten, právě ty debaty, které byly po té, co komunistická strana vládě vypověděla toleranci, tak oni jako opozice a vlastně ani ta zbývající vládní koalice do nějakých kroků, které by třeba zkrátili volební období nebo odvolali vládu, tak z největší pravděpodobností nepůjdou.
No, mě na tom nejvíc mrzí, že oni při těchto svých rozhodnutích nebo prostě ty jejich pohnutky směřují vždycky k jejich osobnímu zájmu, nikoliv jaksi k zájmu tohoto státu, protože tohleto totiž by byl možná jeden z kroků, jak předejít některým dalším opatřením z té ruské strany, protože uvědomme si, že ti Rusové nám dodávají palivo do těch jaderných elektráren, tyče od Westinghouse, ty se kroutily, ty použitelné nejsou. Ano. To víme, co to dělalo na Ukrajině, když to tam dávají.
Já když v době, kdy se tohle řešilo, jsem zrovna byl v Rusku, takže třeba s tehdejším ministerským předsedou Milošem Zemanem jsme byli navštívit závod Tvel v elektrostálu u Moskvy, ve kterém se to jaderné palivo ty tyče vyrábějí. Takže vím o tom. Ano.
No. No, takže to je jako věc opravdu, která je závažná. Otázka je teďka třeba cena plynu a podobných věcí. Nemusí být tak přátelská, jak zatím byla. To jsou jako další věci, ale je tady ještě jeden prvek, o kterém se nemluví. Západní Evropa, včetně Německa, teďka v rámci teda toho zeleného šílenství, tak se zbavila nejdřív tepelných elektráren, velmi často typický příklad jsou Němci, následně jaderných elektráren, samozřejmě, že oni jejich ekonomika, ale ani domácnosti nemohou fungovat jenom tehdy, když fouká vítr nebo svítí sluníčko a ani ty by to asi nevytrhli sami o sobě. A my jsme teda tady vlastně byli takovou pojistkou a hlavním teda dodavatelem energie. A tam je pro posluchače, kteří nevědí, tak je asi potřeba říci, že prostě ta energie zatím se nikde, když se ji vyrobí jakoby nadbytek, tak se nedá jako nikde moc skladovat. To znamená, že se musí někam přeposlat, ale pak jsou najednou, když to nesvítí, nefouká a tak dál, tak jsou tam výpadky a ty výpadky honem potřeba od někoho doplnit. A když nám to dělalo problémy jiné zase ještě, protože to jsou pak ty výkyvy v té síti a tak dál, už to řeknu velmi laicky, tak my jsme byli tou pojistkou pro ně. Takže to je asi jedna z posledních našich výhod, které máme. Jinak jsme teda jako čistá kolonie. A teď je otázka jedna, jak dlouho bude trvat, než nám Němci nebo Evropská unie, Brusel, než někdo přijede, koupí nám nebo naší vládě kompasy a ukáže jim, kde je sever, aby je zase srovnal zpátky, protože oni si výpadky elektrické energie v dodávkách od nás nenechají jen tak líbit, oni na to koukat nebudou. A celý ten problém se vlastně koncentruje do toho, že stejně tak, jako to bylo tomu na Slovensku před nějakou dobou, to skončilo nástupem Matovičovy vlády a prezidentky Čaputové a tak dále, to známe, tak i tady teďka dochází vlastně k boji vlastně o Českou republiku mezi americkou státní administrativou, asi posílenou o některé součásti globalistů či Deep State a proti tomu teda globalistů. A to je, myslím, dneska jako hlavní jako otázka a promítá se to právě i tady do těchto momentů. Jak tohle tu věc vidíte?
Tak jako Německo má eminentní zájem na dostavbě z toho plynovodu Nord Stream 2, který by mu právě kompenzoval ty zavřené uhelné a jaderné elektrárny. Naproti tomu Spojené státy dělají všechno. A jako v tomto případě se zdá, že teda jsou ochotni jít až na samou hranu války, aby se ten plynovod nedostavěl, protože oni mají svou představu o tom, jak by měla být Evropa zásobována jejich skapalnělým břidličným plynem. Což jako pokud by se tenhle scénář realizoval, tak západní Evropu čeká nějakou dobu z hlediska energetiky hladová léta po tu dobu, než by se vybudovaly ty terminály a na ten skapalnělý plyn a další záležitost.
No ono je to ještě asi komplikovanější minimálně o následující věci, které chci připomenout. Jednak otázka vůbec velikosti flotily, která by to dopravovala. Teď je otázka ještě samozřejmě i ta ekologie, protože víme, že jedna kontejnerová loď nebo tanker se životním prostředím. Tady u toho by to bylo podobné a tolik lodí není. Samozřejmě druhá věc jsou terminály. Třetí věc je taková, že to závisí na ceně toho plynu a pokud cena plynu bude pod $70 za, pokud říkám správně, kubický metr, tak se ten břidliční plyn vůbec jaksi nevyplatí těžit. A takové doby už byly. Teď zase šlo trochu nahoru, takže teď to vypadá. A nakonec to bude v praxi končit tak, že Američané budou kupovat ruský plyn, přirazejí si na něm na ceně a převezou ho z jednoho přístavu do druhého v rámci Evropy a budou vydávat za svůj přidličný plyn a my to tady značením se budeme kupovat. No značením asi ne, ale budeme. To je jedna část problému. Druhá část problému je ale i ta, že pokud vím, tak ta elektrická, nebo vůbec teda ta energie, řekněme elektrická, tak je lacinější z těch jaderných elektráren než třeba z těch plynových. Nebo prostě to jádro je pořád nejlacinější. To je ještě jako další takový moment, o kterém je asi potřeba se zmínit. No je to problém samozřejmě velmi komplexní a aby se to nepletlo, tak ještě bych tam viděl já jednu takovou záležitost. A to je to, že americká státní administrativa se neumí zdát své zahraniční politiky pod názvem Pax Americana. A jí je úplně jedno, koho bude žímat, protože to není nic jiného, než žímá někoho jiného. A tak, jak už to ve světě různě nejde, tak teďka vlastně přichází na řadu Evropa. Prostě proto, protože v jiných částech světa už je v zásadě odrazili, už to nepůjde. Takže teď to čeká tedy jako na plnou Evropu, pokud se ta Evropa dá. A je to vlastně vůbec jako otázka toho, jak toto celé dopadne, protože samozřejmě Německo a některé další země mají zájem, i když to dneska ještě takto jako naplno neinzerují, právě o dodávky ruského plynu, ruských surovin a podobně a tím pádem o spolupráci.
Protože... A spolupráci s Ruskem, tak, ano.
Tak, to je ten projekt, o kterém hovořil ve Vídni v roce 2008 Vladimír Putin, když tam poprvé vlastně prezentoval ten projekt, který byl vlastně od Vladivostoku do Lisabonu, že, jak tehdy jako říkal. Tehdy se všichni smáli, teďka na Davoském fóru, když to jenom tak nějak jako připomněl, tak už jako tolik jako to, té veselosti nebylo a jako začali mnozí chápat. Takže v těchto, zhruba dneska v těchto dimenzích, jenom aby posluchači chápali, tak jako v těchto dimenzích se to dneska jako prostě pohybuje, no. Jak vidíte dál, pane Baštu, jak vidíte dál teďka ten vývoj na té Ukrajině a myslíte si, že protože i ty naše vztahy s tím Ruskem závisí teďka, ono to souvisí velmi tedy s tou Ukrajinou a teďka s tím, jestli teda to bude řešeno diplomatickou cestou nebo ne, tak jako i toto, teďka ty akce, které jsou dneska u nás, tak tím velmi úzce souvisí. Jak se domníváte, že bude ta záležitost na té Ukrajině řešena diplomaticky nebo silou?
Tak já pevně věřím, že nakonec diplomaticky ale momentálně se hraje tak, jako kdyby to mělo být řešeno silou. Tohle je takový docela dobrý příklad toho, jakým způsobem třeba fungují naše média. Když se na ně podíváte, tak se dočtete, že Rusko má u hranic s Ukrajinou včetně Krymu, že jo, 150 tisíc vojáků. Nikde se nedočtete, kolik vojáků ve zbraně tam mají Ukrajinci. A úplně nám zapomněli říct, že momentálně probíhá největší vojenské cvičení NATO od skončení studené války, čili největší za posledních více jak 30 let. To Defender Europe 2021, kdy na hraně, na západních hranicích, u západních hranic Ruska, Běloruska cvičí nějakých skoro 30 tisíc vojáků NATO z 28 zemí. No, teď to má být ještě vyostřen tím, že v květnu, v červnu budou námořní manévry, které budou probíhat v Baltském moři proti Kaliningradské oblasti a v Černém moři proti Krymu. No a já si tak pamatuju, že když měli takové poslední velké cvičení, tak vyletěla omylem nějaká raketa, tuším, že Portugalcům, a všichni se hrozně modlili, aby nevybuchla někde na ruském území, protože tím mohl začít konflikt. Takže v té situaci, která je teď, tak jsme na samé hranici risku. Já dokonce podle toho, jak jsem se díval i na vyjádření ukrajinského prezidenta Zelenského v průběhu března, tak to vypadalo, že ukrajinští generálové měli obrovskou chuť si z hlediska a občas jako říkali, že i z hlediska Krymu zopakovat ten scénář té války mezi Azerbajdžánem a Arménií o Náhorní Karabach. A dokonce se nechali si jako nechali dovíst a nakoupili ty turecké drony, které se ukázaly, jak učíme právě armádě toho Náhorního Karabachu a Armenie. Takže pak naštěstí jako Zelenský řekl, že útočit na Donbas nebudou, protože zjistili, že by to stalo mnoho životů a to, že je všechny nechtějí. A v podstatě se pokušil volat marně zatím prezidentovi Ruské federace Vladimíru Putinovi, aby se spolu začali o té situaci bavit. Takže jako tím jenom chci říci, že ta situace, která je teď, je asi jedna z nejhorších od karibské krize a o to jako takové nepochopitelnější je pak přístup naší vlády.
No, je samozřejmě velmi neopatrné, jestliže se dneska do těchto záležitostí vůbec jako mícháme, to je nešťastný krok. Rozumím tomu, že řekněme, ti naši mohli být třeba pod nějakým tlakem, mohli být třeba k něčemu nuceni, ale proč nakonec jdou do takové záležitosti, kdy věc, která už do jisté míry usnula,
řekněme, že byla vyšetřena, protože byl nějaký soud, byl nějaký rozsudek. Tam to tuším bylo, odnesl to tedy vlastně jakoby viníci snad ty dva lidé, kteří tam zahynuli neopatrnou manipulací, jestli to tak bylo nebo nebylo, to nevíme. Ale v každém případě teďka, když nic jiného, tak jsme vlastně na sebe upozornili, že vlastně my vyzbrojujeme teroristy. Teroristy v Sýrii, byť třeba, řekněme, určitou oklikou. Což jako pro nás určitě není dobré znamení. To je další moment, který bychom si asi měli uvědomit. A prostě vůbec se na to podívat i jak ty sklady teda vlastně, či tam byly výrobky, nejde o to, že byly jenom pronajaté, tam určitě těch 5000 samopalů, či kolik jich tam bylo, tak to určitě nebylo jenom někoho, že to tam měl koupený a 5000 samopalů už tam skladoval. Umím si představit, že tam někdo bude skladovat nějakou munici, než ji třeba někam prodá, ale pokud by měl někdo koupených 5000 samopalů, tak je asi bude se snažit odvést a rychle dát pryč. Takže, a těch 5000 samopalů, když to bouchlo, tak ty samopaly mohou být poškozeny, měl by tam být někdo rozházený po okolí, ty samopaly tam nebyly a objevily se v Sýrii, kde s nima potom cvičí džihadisté. My je dodáme takzvané svobodné syrské armádě a svobodná syrská armáda, tak jak to praktikovala, poté, když byla vyzbrojena, vycvičena, tak přechází a stává se z ní ISIL, nebo prostě to ty džihadisté a nastupují další a takhle pořád okola. Jo, takže my jsme vlastně vyzbrojovali teroristy a
nejenom to je jako dobré. Nejenom my. No. Vyzbrojovali je všichni, že jo? Oni tam přecházeli i se zbraněma, které dostali z USA. No.
Jistě, nejenom my, ale teď hovořím jako o nás, protože my samozřejmě těžko budeme šetřit, co dělají USA, ale měli bychom si aspoň vyšetřit, co jsme dělali doma. A teď tohle to otvírat jako znovu, když máme vlastně sami máme tedy máslo na hlavě a ty to odvírat a ještě se to jako snaží překroutit a použít to proti někomu jinému, no tak to je jako trochu silné kafe. Oni jsou totiž také informace, nevím, jestli jsou pravdivé, že Rusové v podstatě šli po tom, že zjistili, že jsou tam zbraně od nás, tak šli po tom, jak si od koho ty zbraně jsou, jak se tam dostali a podobně. Takže to, že když se něčeho doberou, takže by si potom těsně před cílem a před zveřejním takových věcí, že by si ty důkazy chtěli vyhazovat tady jako do vzduchu, mně připadá jako nápad jako opravdu velmi hloupý. To asi, takhle to asi nebylo, pokud je tato informace pravdivá.
Já jako jsem se na to díval z trošku jiného hlediska. Já jsem celou záležitost bral víceméně jako propagandistický tah, který měl, když se podíváte na to, jak to šlo za sebou, že jo, který měl podpořit právě Spojené státy, protože ten minulý týden to bylo tak, že 15. vyhlásil prezident Biden sankce proti Ruské federaci a vyhostili 10 ruských diplomatů. 16. Ruská federace vyhostila 10 amerických diplomatů a vyhlásila sankce proti Spojeným státům. A najednou 17. Česká republika vyhostila 18 z ruských diplomatů, jenom jsme nevyhlásili sankce, protože na to nemáme. Že jo. Ale požádali jsme ostatní státy Evropské unie na to, aby ty sankce jako nás podpořili tím, že je vyhlásí. A celé je to navíc jako celé je to postaveno na novinových zprávách o tom, kde se pohybovali tedy ti dva. Já, protože patřím k lidem, který jako spíš píšou, než mluví, tak já bych vám, jestli můžu, k tomuhle ten kousek, ono to není tak dlouhý, přečetl.
Určitě, určitě.
Takže, já Když jsem se v sobotu večer díval na mimořádnou tiskovou konferenci českého premiéra Andreje Babiše s vicepremiérem, ministrem vnitra a zahraničí Janem Hamáčkem a vyslechl si historku o dvou skladech munice a zbraní vyhozených do povětří dvěma agenty ruské vojenské služby GRU v roce 2014, měl jsem z toho velmi smíšené pocity. Na jedné straně se to jako důvod pro vyhoštění 18 ruských diplomatů z velvyslanectví Ruské federace v Praze znělo logičtěji než kauza Kufřík s Ricinem právě před rokem. Na druhé straně pak celou zprávu zpochybňuje identita údajných pachatelů Alexandra Myškina a Anatolie Čepigy. Jsou to totiž jediní dva mediálně známí agenti obávané ruské vojenské tajné služby GRU v posledních třech letech. Jejich identitu a údajnou příslušnost k nejutajnější výkonné jednotce číslo 29155 již před třemi lety vyzradila skupina amatérských žurnalistů Bellingcat v souvislosti s otravou novičokem otce a dcery Skripalových v britském Salisbury. Svojí troškou do mlýna přispěl český týdeník Respekt, který uvedl, že oba jmenovaní spasy na jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov navštívili Českou republiku na podzim 2014. Popsali délku jejich pobytu i kde v České republice byli. Výbuchy ve Vrběticích se vyšetřují 7. rokem. Podezření, že nešlo o nehodu, se opírají o skutečnost, že po skladu číslo 16, který explodoval 16. října, následoval 3. prosince, následně 3. prosince vyletěl do vzduchu sklad 12, v něm se nacházely mimo jiné samopaly vzor 58. Sabotážní akce zaměřené na likvidaci munice během transportu mají více než stoletou tradici. Poprvé je používali za první světové války agenti císařského Německa ve Spojených státech, kteří do lodí se zbraněma a municí vkládali jednoduše konstruované časované zápalné bomby, které vybuchly až na moři. Proto nevysvětlitelný opožděn výbuch skladu číslo 12 musel vést podobné vyšetřovací verzi s tím, že říjnová exploze asi byla důsledkem technické chyby. Již více než 6 let policie prověřovala každého, kdo příslušné dva sklady v říjnu 14 navštívil. 3 roky se občas v tisku probírá fakt, že agenti GRU podezřelí z útoku novičokem ve Velké Británii byli pár let předtím v Čechách. A náhle v dubnu letošního roku jsou odhaleni jako pravděpodobní pachatelé exploze. Zřejmě proto, že v roce 14 i v roce 18 používali stejné pasy. Nejen naši novináři a politici nám je představují jako zabijáckou dvojici, která se chová jako pata mat z večerníčku. A ještě dostali vyznamenání od prezidenta Putina. Například za to, že v roce 2014 zachránili bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče. V celé kauze jsou dle mého názoru klíčovým prvkem časové údaje. Na jedné straně dlouhodobé policejní vyšetřování, trvající bezvýsledně 6 let. V roce 18 se BIS podělila s Respektem o informaci, že Petrov a Boširov pobývali v České republice v říjnu 14. Až letos v dubnu se tyto informace propojily a vypukla česko-ruská diplomatická válka. Ta pozoruhodně zapadá do smrště vzájemných úderů mezi USA a Ruskou federací minulý týden. Prezident, to je to, co jsem už říkal, že tedy 15.4. Biden vyhlásil rozsáhlé protiruské sankce a nechal vyhostit 10 ruských diplomatů. Den poté, 16. dubna, přišla se svými sankcemi Ruská federace, vyhostila 10 amerických diplomatů a velvyslanci Spojených států v Moskvě důrazně doporučili, aby neprodleně odjel do Washingtonu na konzultace. V sobotu přišla se svou troškou do mlýna česká vláda. Současně s ní vystoupil běloruský prezident Aleksandr Lukašenko se zprávou o zmařeném plánu na státní převrat organizovaném nepřátelskými tajnými službami. Nějaké další pokračování jistě přijde. Pokud bych měl své předběžné odhady o celé kauze Vrbětice shrnout, tak předpokládám, že scénář, který se v tyto dny naplňuje, byl vyhotoven v roce 2018, když se oba agenti GRU, Myškin a Čepiga, stali mediálně známí. S ohledem na politiku bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa ho služby uložily k ledu na pozdější použití. Vhodná doba přišla minulý týden. Takže to je jako pravděpodobný scénář těch událostí a jako tím méně prostě chápu naší vládu, že do něčeho podobného se namočila.
No, je to velmi zvláštní a já, dobře, řekněme, že se dá odbít ta skutečnost, že ten druhý sklad vybouchl v době, když už ti ruští agenti tady dávno nebyli, takže se to dá, řekněme, odbít nějakým...
Verze toho vyšetřování zní tak, že oni tam přišli a dali, nebo nějakým způsobem, není známo jakým, neví se, jestli tam byli, ale měli dát výbušniny do obou skladů s tím, že bouchnout to mělo až v tom Bulharsku. Protože náplň obou těch skladů patřila bulharskému obchodníkovi se zbraněmi Gebrevovi, který je oficiálně posílal do Azerbajdžánu, neoficiálně do Sýrie, jako u nás sice tvrdili, že taky na Ukrajinu, ale to je blbost, protože tam se ta válka teprve rozbíhala.
No, já chápu, že by to bylo, řekněme, za pomoci nějakého časovače, který by byl načasován na později, když to takhle řeknu, že to možná vypuchlo jako dříve, no, ale...
Jako to dělali ty Němci za té první světové války, protože když to pak bouchlo na moři, tak nikdo nevěděl, jestli to byla ponorka nebo ne.
Jasně. Nicméně, já tam jako je logické, že tam prezident bude chtít teda asi nějaké důkazy znova. A teď je otázka, co mohu předložit nahledě k tomu, že když chtěl naposledy, to já nevím, jestli jsou to 2 roky už, podle mě ani ne, prezident Zeman po Bisce, když chtěl nějaké ty důkazy, jak říkal, jak rozbili ta centra těch agentů tady, tak mu nebyli schopni nic dát, z toho potom vlastně vzniklo teda to jejich označení čučkaři.
Ano.
A přitom v té době už by teda tyto informace měly mít v ruce. Takže já tomu jako nějak jako moc tomu jako nerozumím. Tady tomu, že by jako přesto, že by se přemohli a že by jako nic nedali a že by to tajili a drželi to někde na nějaké příhodnější doby, jako moc mi to jako do sebe nejde. Jo.
Ale to přece nedrželi a neschovávali naši.
No, já vím, no, tak je otázka pak, kdo co vyšetřil, anebo jestli teda vůbec ty naši nejsou jenom jako nosiči vody.
S vyšetřováním to nemá co dočinění. To je čistě záležitost propagandy.
Tomu já rozumím, ale to samozřejmě oficiální kruhy nikdy nepřipustí. Ty budou říkat, ne, to takhle bylo. Takže jdu po té logice teda, když už tady, tak jdu po té logice těch oficiálních kruhů. Jako, že to je jistá hra a tak dále, tomu já rozumím, to chápu, jo. Ale jdu teda, kdybychom tomu měli věřit, tak jako teda, tak tady hledám v tom logiku. Ne, že bych tomu věřil, ale tak tady v tom hledám logiku. A jako nějak mi tady chvilkama chybí, no. V každém případě se nedivím prezidentu Zemanovi, že si dal čas, nějaký, a nevylučuji ani, že bych chtěl nějaké důkazy zase předložit. Ale jako problém je v tom, že jestli zase mi někdo řekne, no oni nám říkali, nebo oni nám poslali, teď i ty fotky, co jsou, teď oni neměli jiné fotky, to se tam, myslím, postihlo v tom úplně správně, než fotky, které už byly v souvislosti se Skripalem. Tak jako koho tady, kdo by vlastně viděl, teď oni nic nemají, že jo.
Navíc ty dvě fotografie jsou z ruské televize, jo? No. To je ještě, protože jestli si na to pamatujete, tak ti dva poté, co byli takhle ukázáni na těch obrázcích z toho letiště a pak byly ty snímky, jak chodí potom Salisbury, tak pak vystupovali, tuším, že v RTčku nebo někde takhle. Takže a seděli tam a vyprávěli o svém výletu do Anglie a ty fotky jsou z té ruské televize, což je jako na tom jistým způsobem až komické.
Já bych ještě chtěl upozornit na jednu takovou souvislost. Samozřejmě jsme i hovořili o tom, aby teda Nord Stream 2 nebyl a aby Dukovany se nedodělali a Sputnik V, aby nebyl a tak dál. To je všechno jistě možné. Ale já bych chtěl upozornit ještě na jednu souvislost časovou, kterou možná ne každý postřehl. Když mělo být původně to jednání Jalty 2, tak těsně předtím, nebo chvilku předtím, začaly tady najednou ty provokace s tím památníkem Koněva a pak nějaké ty další věci a stavění potom, protože to ještě jakoby nestačilo, tak ten kvazi pomník, který těm
Vlasovcům
na těch řepích a projížďky multikárou po Praze a takovéto záležitosti. A teďka se hovoří o tom, že by mělo být, pak to bylo odložené, protože navíc ani ta situace ve Spojených státech to neumožňovala. Teď se hovoří o tom, že by, řekněme někdy v červnu, že by mělo být tedy to jednání Jalty 2 jako uskutečněno. A tak, jak se blíží ta doba, tak zase jsou nějaké provokace. Jenom prostě, když to řeknu jako úplně zjednodušeně a vulgárně teda, tak jenom prostě, aby ty Rusy naštvali natolik, aby nás ty Rusové konečně hodili totálně přes palubu. A souvisí to s jednou věcí, že podle Jalty 1 těch 75 let to byly právě Rusové, kteří byli garanti našich západních hranic. A teď šlo o to, abychom my vlastně o takovouto garanci přišli. Jo? A to je prostě, to je jako velmi zajímavý moment. A myslím si, že by toto mnohým lidem, kteří dneska se angažují právě tady v těchto akcích, takže jsou to přesně ti lidé, kterým by to vyhovovalo. Takže já ještě dávám jakoby do hry, nebo na zváženou, ještě tohle ten moment, ještě jako navíc.
No tak jako když se podíváte na politickou opozici, která tohle podporovala, tak tam jsou opravdu dvě skupiny. Jedni progresivisté, kteří jako jsou napojeni na německé zelené. No a pak ta koalice Spolu, která je pro změnu zase napojená na Německo, ale v tomto případě na CDU a hlavně na Landsmannschaft, nebo na lidi kolem jeho. A tyto, oni se pak nakonec v té konečné fázi do sebe pustí taky, ale mezi tím nám tady napáchají neuvěřitelné škody. Protože v té první fázi, která by byla, pokud vyhrajou volby, tak se budou snažit o to, abychom my, nikoli, protože zvenku to nejde, tak abychom my vlastně zrušili dekrety prezidenta republiky, ty poválečný, a došlo k odškodnění, finančnímu odškodnění těch odsunutých sudeckých Němců.
Na což se v těch poválečných dokumentech jasně upozorňuje, že na něco takového naprosto
nárok nemají. Tak. Ale oni, to je právě ten důvod, proč si pěstujou tu pátou kolonu tady u nás.
Musíme to chtít sami.
To nikdy nedosáhnou, ale my si můžeme z našeho správního řádu škrtnout, co nás napadne.
Ano, ano. Oni to nemohou oficiálně to nemohou vymáhat, ale my si to můžeme škrtnout. A dokonce mám pocit, že takové to, že školení naší páté kolony na tato témata probíhalo někde tuším v roce 2018 v Mariánských lázních.
Ano, takže, a byli tam mimo jiné chvilkaři, že jo,
no,
pozdější.
No, takže jenom jako aby posluchači věděli, o čem Vítr fouká, odkud Vítr fouká, jsem tenkrát viděl tu společnost, tu sešlost na té letenské pláni, tak jsem krát to psal článek, kde jsem ten lidem říkal, že jako někteří z nich, když jsem viděl, že tam třeba lidi z Jablonce a tak dál, takže být jima, takže spěchám domů, abych náhodou nepřišel domů a nezjistil jsem, že už ten barák, co tam mám, takže je obsazený, a aby nejeli zase z vozejky s peřinou, nevezli si na vozíčku peřiny do vnitrozemí, že tentokrát je nikdo jako tady jako nepřijme prostě, jo. Že už nejsme...
Nejdete s dobou, vy si to představujete, že by to bylo tak, jako to bylo před těmi 80 a 80 lety nebo tak. Ne, tady to, jako pokud ty dekrety zrušíme, tak to nebude o fyzické náhradě. To bude jako o tom, že to bude další fáze toho, co už jsme zažili jako církevní restituce. Většina toho budou finanční náhrady. Takže z našich daní.
Já to chápu, ale když se na to podíváte teďka, jak jsou lidi začížený, vemte si, že teďka by měli platit 1,6% z prodejní ceny majetku, tak si vemte, když bude mít někdo dům za 5 milionů korun třeba, že teda z toho by měl platit 1,6, tak pokud počítám dobře, tak je to 80 tisíc ročně a to by měl platit ještě vedle splátek hypotéky. A aby se to nepletlo, tak teďka ještě mají ještě další daně, které teď si vymýšlí ta Evropská unie, aby měla také takzvaně nějaké své peníze, protože zatím to, co dostává, tak dostává z rozpočtu nebo přes rozpočty, sice od lidí, od obyvatel, ale přes rozpočty členských zemí. Toto by dostávala přímo. Ano. Půjdou nahoru ceny potravin, všechno. Půjdou nahoru asi i dramaticky ceny energií, kde by na to ty lidi vzali. A tady už se dostáváme do v podstatě té druhé části toho vlastně třístupňového projektu, té cesty k novému světovému řádu. A ten druhý stupeň se jmenuje Great Reset, kdy tedy vlastně to znamená zadlužení lidí, to už teďka jako běží, to drobné a střední podnikání je jako likvidováno a tak dále.
Likvidace, ano.
No a je to likvidace střední, toho.
Likvidace střední
vrstev. Střední vrstev. No a s tím, že prostě ty lidé, když to nebudou schopni platit, tak za nima přijdou. Za nima prostě přijdou exekutoři, tím to seberou. A když tak za chvilku stejně jim řeknu, víte co, vy tady máte dluh, my vám se nepostavíme exekutora, vy nám tady podepíšete, že se necháte ovočkovat a že na nás převádíte veškerý majetek. Což je vlastně podpis poslední vůle. Jo? Pak vás buď utratějí, nebo zůstanete teda v té zlaté miliardě, nebo respektive zhruba v té půl miliardě, protože ještě z té miliardy půlku pak chtějí ještě zlikvidovat a nahradit stroji. Jo? A tohle to je přesně to, co ty lidi čeká. Jo? Ale ty lidi to nebudou schopni fyzicky platit, protože to nebudou mít z čeho platit tohle. A navíc ještě, tady jsou ještě dva momenty. Tady někdo řekne, že jestli tady nám Rusové zruší zakázky, takže se nás to nedotkne. To může říct buď člověk, který si myslí, že jsme větší idioti než on, anebo je to člověk, který nerozumí vůbec jako ekonomice. Proč? Protože představa, že tam to nevadí, že to do toho Ruska stejně vyvezeme přes Německo, no to jo. Ale veškerý zisk zůstane v tom Německu a my to děláme jenom tak za ty náklady. Jo, maximálně třeba 1% navíc. Takže když teda tady nebudou zisky, tak tady ten stát nebude vybírat. A když tady ten stát nebude vybírat daně, protože nebude, daň z příjmu nebude, ty podniky nebudou moc platit, tak z čeho to jdeme? Čiže se budou dál propadat, budou se dál zadlužovat a celý tento proces se urychlí. To je jedna věc. Druhá záležitost, která také není nepodstatná, dneska jsem zrovna četl zprávy na Seznamu, v počítači, kde tam zase čtu, že zase naši lidé, že málo pracují, že neumějí dělat, že nemáme dostatečnou produktivitu práce. Já nevím, kdo to tam psal, a tam dokonce tam hovoří o nějakém ekonomovi. Pro Krista pána tyhle lidi by měli do školy, nebo by se měli živit jinak. Protože jestliže to počítají podle vytvořeného HDP, jestliže to HDP je připočítáváno v dolarech a jestliže náš kurz koruny je podtržen oproti paritě kupní síly zhruba o 44%, tak ať si to laskavě teda to tam zhodnotěj, zvýšej si tu produktivitu práce rovnou o 44% a pak se podívaj, kde teda jsme zařazení. A tady lidi neblbnou a nedřou, děti dřou z kůže a ještě je to pořád málo. A nejenom, že dřou za třetinu platy, ale ještě by jim pořád dávali daně. Vždyť to není možný tohle. Tohle nejde do nekonečna. A oni se domnívají, že když lidi se ještě vycehnou, ještě zatnou zuby a ještě chvilku, takže to snad ten lidem prospívá. A že takhle, jako, tak čím to, víc, takže tím to bude lepší.
Jako to nejde. Tohle to tady popisujete to, co už nějakou dobu běží na Ukrajině.
No jistě. No dyť jo? Vždyť jo, ale vždyť jako problém je v tom, že prostě pořád jako to lidi nevidějí, jako hromada lidí nevidí, nechápe a já nevím, co, a já nevím, já ty pořady mám poměrně dost často, píšu poměrně do článků a kdo teda občas jako poslouchá, tak ví, že se snažím, když už teda něco řeknu, tak se to těm lidem snažím vysvětlit v souvislostech, nejenom, že jim řeknu nějaký heslo nebo nějakou myšlenku a tečka, snažím se to těm lidem vysvětlit. Prostě, aby ty lidi chápali, co se tady s nima provádí, co se tady s nima děje. A někdo říká, už aby byl ten covid pryč a chceme se vrátit k normálu. K jakému normálu? Tady k tomu normálu? To snad ne. Tak chceme něco víc. Jenže ten problém spočívá v tom, že prostě lidi přijdou domů večer, dají si večeři, manželka předně dá večeři, oni si pustí televizi a konzumují ty nesmysly z té televize, z té české televize, konzumují z toho večeří. Jo? A to je ten problém. A dneska, když jsou pak volby nebo něco, tak je, což patří teda mezi ty metody teda toho konceptuální řízení té společnosti, tak oni dostanou místo pravda lež, tak dostanou na výběr lež a ještě větší lež. Mezi dobře špatně, tak dobře jde pryč a je tam místo dobro špatně nebo dobro zlo, je tam dobro pryč a je tam menší zlo a větší zlo. A my pak volíme jak? Neřekneme, no my jsme volili tam Frantu, protože to bylo menší zlo, než kdybychom volili Karla. Ale vtip je v jedné věci, že kdyby teda lidé jako opravdu se konečně dali dohromady a sami si udělali podle nějaký program, který vyhovuje a tak dále, tak oni si sami tam dali do toho výběru svého kandidáta, opravdu svého kandidáta a ne toho, kolik tam zase někdo podstrčí, tak by konečně mohlo dojít k nějaké změně. Takhle k ní nemůže dojít, protože ty lidé sice po volbách nedávají, ale před volbama a při volbách postupují stále podle stejného vzorce chování. To nemůže nikdy dobře dopadnout. Maximálně vždycky skočí na to, že přijde nějaká nová strana a oni té nové straně řeknou, no tak ona říkala, že to za nás zařídí. Tak si zase sednou na gauč a čekají, jak to ta strana zařídí a pak jsou rozčarováni, že to ta strana nezařídila. A jedné si se jmenuje věci veřejné nebo jinak. To je prostě pořád stejný princip. Akorát se jinak pojmenuje, ale je to pořád dokola. No nic, to jsme trošku odbočili, ale souviselo to s tím. Jak byste viděl teďka tu situaci na té Ukrajině? Tam, co já vím, tak tam ta čísla jsou různá. Tam se hovoří o tom, že odešlo snad dokonce už asi 20 milionů lidí, tolik to asi nebude, ale nicméně část do Ruska, část je různě po Evropě, ve světě. Jak tam to vidíte dál? Teda jak to bude vyvíjet? Ono nakonec tomu Pobaltí, když vemete jednu věc, že třeba ty pobaltské státy, kde to je zvlášť takové frapantní, tak ty mají několik milionů obyvatel a z toho také tam ty mladí odešli, ty jsou v zahraničí. Někde tuším, že v Lotyšsku, tak tam je asi 40% Rusů, ty ani nemají volební právo. Z toho dalšího obyvatelstva, toho lotyšského, jich je hromada pryč a my tam máme vojáky, kteří prakticky hlídají ruské obyvatelstvo před Rusy. To je až jako komické toto.
Tak v tomhle máte pravdu. Jinak pokud jde o tu Ukrajinu, tak Nikdo momentálně vám neřekne, jak to s tou depopulací té Ukrajiny vypadá. Oni vám řeknou jediná čísla, která jsou k dispozici, a to je v roce 1991 při rozpadu Sovětského svazu na Ukrajině žilo 52,5 milionu obyvatel. Když začala válka na východě, občanská válka na východě Ukrajiny, tak na Ukrajině žilo asi 42 milionů obyvatel. A do toho, a teď si prostě vemte, že 2 miliony jsou na Krymu, 5 milionů je v těch dvou lidových republikách, že jo, Doněcké a Luhanské. Ví se, že minimálně 1 milion Ukrajinců odešel do Ruské federace, kde část z nich dokonce dostala už i občanství. A podívejte se, kolik jich je třeba v Polsku, u nás, v západní Evropě až do Portugalska, ale poměrně dost jich pracuje třeba i v Arabských Emirátech a v tomhle. Takže jako jediný spolehlivý demografický údaj je, že v takzvané depopulaci nebo vylidnění země má Ukrajina světový rekord. Tečka. A když jste zmínil ty baltské státy, tak tam je ta situace, protože jich je míň a odcházeli hlavně ti mladí, tak tam je to procentuálně ještě horší.
Ještě horší, no. Ano. To je úplně jako jasný. Jak si domníváte, že dál, protože ta Ukrajina má dneska jako obrovské ekonomické problémy. Oni nejsou schopni vybrat, protože jako na daních a na těchto záležitostech oni nejsou schopni vybrat prostě to, co potřebují do rozpočtu. Podle nějakých údajů, které jsem nedávno viděl, tak vyberou asi 60% zbytek rozpočtu na potřebnou úroveň musí doplňovat neustále půjčkami v zahraničí. Ten problém je v tom, že jim nikdo už dneska nechce půjčovat. Mezinárodní měnový fond ne, protože jako ví, že ten by akorát peníze vydělával, ale tam odsaď ví, že když tam půjčí, že tam odsaď neuvidí. Američané tam sice na začátku nějaké peníze dali, ty už mají nepochybně dávno zpátky doma, ale jiným způsobem, ale teďka, aby se hrnuli do něčeho, to také ne. Když jim tam dají nějakou pomoc, tak je to nějaká vojenská pomoc, o jejich technické úrovni si nedělám iluze a ještě větší část toho musí zaplatit ty Ukrajinci a vypadá to tak, že oni vlastně také, jak si předpokládali, že teda tu válku, že si buď pomohou, anebo že tu válkou, aspoň že na tu válku teda svedou teda ten neúspěch té ekonomice a tím pádem, že vlastně z toho jakoby budou venku, protože vlastně řeknou, vlastně za to můžou vlastně Moskaly. Oni sice rozpoutají sami válku, ale za to můžou ty Moskaly. Protože když jsem viděl i nějaké údaje, tak asi 42% Ukrajinců, jak si věří v to, že tedy ta válka teda o ten Krym a o ten Donbas, jakože je v pořádku, že je správně, 37%, tak ty jsou jiní, ty jako věří, že by bylo dobré se jako s nimi po dobrém domluvit, jo. ty další nevědí, ale nikdo vůbec jako neuvažuje, vůbec oni jsou v zajetí tam prostě té propagandy, že oni nechápou vůbec podstatu té věci, podstatu, proč se to roztrhlo. A vůbec jako nechápou, že model toho, že zase to, ať už po dobrém nebo po zlém, že to zase k ním bude připojeno zpátky na to území, takže určitě není ten správný. Oni to vůbec ty lidé nechápou tam. Já je tam neznám, ty lidi, neznám tam tu mentalitu. Co vy si o to myslíte?
Ano, tak jako já jsem měl možnost, už když jsem tam byl, zaznamenat to, že tam začala narůstat oboustranně, nebo tam začal oboustranně narůstat nacionalismus. Ten ukrajinský, který byl silnější, a proti tomu pak najednou, zejména pak v období prezidenta Juščenka a některých jeho reform, i ten ruský. A dneska už je to vyhrocené a je to v podstatě poměrně dost nesmiřitelná záležitost, a z tohohle důvodu jako ten vývoj do budoucna vypadá poměrně komplikovaně a viděl bych to spíš pesimisticky. Tam bylo zvláštní, že jako Ukrajina je země, kde žije velké množství různých národností. To nejsou jenom Ukrajinci a Rusové, tam jsou Rumuni, tam jsou Moldavani, Poláci, Bělorusové a tak dál. Ale je to unitární stát. Jo? Já jsem vždycky jako příklad té ukrajinské politiky dával Rusíny, kteří jsou na tom východě. Tak Rusíni už od 19. století, minimálně teda od roku 18, když byli součástí, část z nich žili v tehdejším Československu, tak jsou považováni za samostatný národ. Jo, mimochodem, za samostatný národ byli považováni již za Rakouska Uherska a měli své zastoupení ve vídeňském parlamentu. Asi takže 26 zemí uznává Rusíny jako národnost a rusínštinu jako samostatný jazyk. Jediný, kdo to úplně neuznává, tak jsou Ukrajinci. Ty tvrdí, že jazyk je nářečí a oni jsou folklorní skupina. Takže no. A tímhle způsobem jako oni přistupují ke všem národním menšinám v rámci Ukrajiny. A jako je málo zemí, které jsou rozděleny takhle národnostně, taky nábožensky, protože tam nemáte jenom pravoslavní, máte tam taky řecké katolíky, máte tam katolíky, máte tam protestanty, jsou tam někde i muslimové a další. Ale jako za celou tu dobu té existence tam neexistoval nikdo, žádný politik, který by se pokoušel ty protiklady nějakým způsobem smířit. Oni to původně zkoušeli tím, že se snažili celou tu zemi poměrně nenásilným způsobem vlastně ukrajinizovat. Zaváděním té ukrajinštiny a tak. Až do toho Juščenka, který do toho šlápnul, udělal z ukrajinštiny úřední jazyk, že jo, a tak. Dneska už to máte tak, že i když jsou národnostní menšiny a učí se tam, tak je učí třeba polštině, ale výuka matematiky, všeho, biologie, všeho dalšího probíhá v ukrajinštině.
No, to je jeden z problémů, který tam je, a to není jenom vztah, jak jsi říkal správně, to není vztah jenom Ukrajinců k Rusům, ale i k těm dalším národnostem. Já jenom bych připomněl, že před časem probíhaly zprávy, že Maďaři, že tam chtějí dávat té menšině, která je na Ukrajině, ta jejich, takže tam chtějí dávat pasy a tak dál. A co to tam hned jako zbudilo za rozruch. Teď jsou debaty o tom, že když tam bude Novorusko a Malorusko, kdyby mělo vzniknout a tak dál, takže tady tu západní část, že se rozeberou Poláci, Maďaři,
Rumuni,
no, takže jako je otázka, co by tam zůstalo, takže by tam zůstal někde kousek kolem Kyjeva. A teď je otázka vůbec, jako co s ním, jestli by byl životoschopný. Nehledě k tomu, že teda teďka existují samozřejmě i nějaké teďka představy o nějakém připisování map v Evropě, kde se dokonce hovoří, a to mě teda dávají, cituji profesora Panarina, který bych řekl, že aniž mě zná, tak opisuje trošku ode mě, protože hovoří o konfederaci slovanských zemí a já o ní píšu čas od času už tak jako 3/4 roku minimálně. A jenže já jsem měl trošku jinou představu, já měl představu na bázi Velké Moravy, on sice taky jako trochu o tom hovoří, jenže on to vidí, že by to bylo, v podstatě bylo Polsko, rozdělení teda vlastně jako administrativně do 5 částí a včetně Pruska teda, a na druhé straně teda u nás teda Čechy, Morava, Slovensko a Podkarpatská Rus. Jo, takže samozřejmě Rusíni tam odsud a tak dále, tak ty na nás vzpomínají dobrém, ty by byli rádi, protože teď tam Rusínům zrovna asi pšenka nekvete, protože oni tam mají stejné problémy jako ty další národnostní menšiny, nehledě k tomu, že na té podkarpatské Rusy je hezká krajina, jsou tam lesy a tak dále, ale možná by tam mohla být turistika, kdyby tam bylo nějaké zázemí, to tam není, a jinak je tam bída strap, že jo, protože tam není práce, není tam nic. Jo. Takže oni jako, takže tam jsou jako tyto věci, samozřejmě jak se dál ta mapa Evropy bude vyvíjet, to jako samozřejmě nevíme. Nicméně já bych tady ještě viděl jednu věc, o které jsme nehovořili, a já bych k ní jako aspoň pár slov chtěl. Shodou okolností zítra, to je ve středu, má mít Vladimír Putin nějaký, říkají, převratný projev, dokonce hovoří o nějakém epochálním projevu, který se má týkat vlastně nového modelu jaksi uspořádání společnosti. Teď tady není o, teď tady, aby diváci, posluchači rozuměli, teď tady jde o svedlivu, tady jde o něco vyššího. Tady jde vlastně o uspořádání společnosti, protože hovoří o tom, že ten klasický biblický, který byl, a kde se vlastně říká, teď budu parafrázovat, neřeknu to přesně, budeš ovládat jiné, ale jiní tebou vládnout nebudou a tak dále, tak to je přesně to, co se teďka děje. A oni hovoří, a on už to zmiňoval tedy i na tom Davoském fóru, o takzvané ruské cestě, což není tedy o obsazování někoho tanky a podobně, abych zase některé lidi jako nechal v klidu. Nýbrž je to vlastně o jiném způsobu života, kde teda ty lidé se vlastně budou teda jednak se chovat k sobě jako lidé. Další věc, nebude tam rozhodující zisk, ale bude tam hlavně nějaké to, ten soulad větší toho člověka s tou přírodou. Bude tam tedy spolupráce, teda mírová spolupráce na bázi národních států. A ty národní státy budou teda založené na klasické rodině, to znamená táta, máma, děti. Jo, jsou tam samozřejmě ještě nějaké další prvky, nicméně čekám, že zítra by teda toto on měl na tom vystoupení před oběma komorami jejich parlamentu ruského, takže by to tam měl nějak rozvést a nějak upřesnit. Jestli tam bude jenom toto, nebo tam bude řešit i třeba otázky zvýšení jejich suverenity opětovným navrácením jejich tradiční, to znamená rudé vlajky, což zase pro posluchače, toto není záležitost z doby říjnové revoluce 1917,
to jejich tradiční vlajky, než tedy tam přišli Romanovci a než tam zavedli trikoloru a tak dál a tak dál. Jo. Což je dneska předmětem samozřejmě kritiky, protože říkají, dokud budeme mít trikoloru, tak je to vlastně znak naší podoby, protože i armády, které sem přišly s agresory a armády naše, z našich lidí, kteří sem přišli s agresory, tak měli prostě tuto trikoloru. Jo. Takže tady k tohle tomu. Jak vy tady tohleto dneska vidíte, protože, a to je taky jeden z důvodů, protože vlastně tady ta společnost se teďka má zatím před sebou, po mém soudu, dvě možnosti. To není jenom po mém soudu, to je skutečnost. Po mém soudu jsou dvě, možná, že jich bude více, ale jednak je to ta ruská cesta, o které jsem hovořil, jednak je to nový světový řád, to je ta redukce těch lidí o více než 90% a zotročení teda toho zbytku a jejich nahrazení stroje a tak dál. A další formy, které by eventuálně přicházely v úvahu, tak je jakýsi čínský model, pokud tam Číňané jak si vyhrají doma nad globalisty, což není ještě jisté. Nicméně nedávno proskočila zpráva, že když tam byl ministr zahraničních věcí Lavrov, takže se tam s nimi na něčem, že o něčem takovém jednali a na něčem se dohodli, takže možná už to bude ruská cesta stříhnutá Konfuciem nebo něco takového, to nevíme zatím. Američané podle mě nemají nic, protože jejich Trump gesara nesara je způsob, jak tedy odlužit svět, jak teda tam udělat pro ně startovní čáru a to světové bohatství sebrané těm nejbohatším znovu rozdělit, tak, aby měli všichni teda tu startovní čáru tedy jaksi adekvátní, ale to není o tom, jak ten svět bude uspořádán a jaký potom politický systém a kontrol toho by tam byl, protože samozřejmě politický systém závisí už i od vlastnictví výrobní prostředků a dalších bank a tak dále, dalších věcí. A tady si myslím, že Trump má představu takovou, že zase začnou s kapitalismem, akorát, že bude regulovaný, jenže ten tam zase za chvilku jim ještě rychleji zase doroste tady do té podoby. No a jinak tady nic není. Tady jiná varianta není a jenom jak si oprašovat tedy, jak si socialismus, teda, který jednak byl zprofanován tedy záměrně později, ale záměrně i tedy vlastně těmi představiteli, kteří teda ho prováděli, jako známe potom v roce 68 dále, tak to také není žádné terno. A já si myslím, že tady teďka v souvislosti s těmi provokacemi, o kterých jako jsme dneska hovořili, takže i toto souvisí tady s tím, co teďka má nastat, aby teda my jsme byli na té správné straně, jak říkají někteří naši politici typu pana Fialy z ODS, jo, hlavně my jsme s tím Západem. To znamená, dneska tady platí více, takové to heslo, ne, raději se budu mýlit se Západem, než abych spolupracoval s Ruskem. Dneska platí, raději zemřu se Západem, než abych spolupracoval s Ruskem. A to je to, co dneska přichází jaksi už na pořad dne, jenom lidé to dostatečně nechápou. Jak tohle to vidíte vy? Jak se na tuto otázku díváte?
No tak, jako jestli jsem dobře pochopil vyjádření takový paní Langšádlový, případně Adamový, Pekarový, tak ty jsou schopni nám navrhovat i tato řešení. To je jako takový zvláštní fenomén, kterýho jsem si všiml už právě na té Ukrajině, protože všimněte si, že když někdo hovoří o tom, že by se měly použít atomové zbraně proti někomu, tak to nikdy nejsou chlapy. Vždycky jsou to ženský. To byla Tymošenková na Ukrajině, u nás to byla Langšádlová a mám takový pocit, že Pekarová Adamová k tomu také nemá daleko. Takže jinak k tomu, co jste říkal, no tak jako když bychom brali vážně Klause Schwaba s jeho velkým restartem, resetem, tak tam tomu stojí v cestě obrovská překážka. A to je Rusko. A jistým způsobem i ta Čína. Protože v okamžiku, kdy nemají k dispozici zejména pak ruské přírodní zdroje, no tak jako všechno povídání o velkém resetu, o tom, jak se všechno bude měnit a podobně, tak jsou takové podivné vzdušné zámky. A takže možná to je jeden z těch důvodů, proč zrovna teď tlačí na pilu. A vyhrocují situaci až na samotnou hranu války s tím, že tedy očekávají, že to Rusko v té konečné fázi couhne. Ale jako já jsem, když jsem poslouchal Vladimíra Putina, který prohlásil, že jako on si neumí svět bez Ruska představit a že kdyby k něčemu došlo, tak oni půjdou do nebe a ty ostatní chcípnou. Což je perspektiva atomové války.
Ano, ano. No, jestli k tomu něco můžu dodat, tak jenom to, že za prvé, samozřejmě já jsem si vědom toho, že jim Vladimír Putin řekl na tom Davoském fóru to, že oni to nepřipustí. To je jako jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, do jaké míry budou mít k tomu teďka sílu, ale všimněme si, že ten proces toho přechodu na NVO, že dnes a denně prostě on probíhá, on zatím funguje, u nás funguje. To je tady to zbídačení vlastně a vlastně likvidace té střední vrstvy toho malého středního podnikání. To je teďka to zvedání těch daní. To jsou konkrétní kroky, které se nás dotýkají a další na nás budou dopadat. Takže ono to není tak, že by to stálo. Oni to dělají za pochodu. To je jako důležité toto si uvědomit. Jiná další věc je taková, která asi stojí za zřetel, abychom si včas uvědomili, a také podle toho jsme jednali, kam chceme patřit. Protože jestli chceme patřit tam, kam teďka a budeme tady dělat někde nějaké rotiky někde před ambasádou ruskou a podobně, no tak jako tak nelze vyloučit, že zatím ten svět, a je to velmi pravděpodobný, že tam bude několik vivových zón, no a každá ta zóna se bude odvíjet úplně jiným způsobem a pak by teda ty globalisté museli změnit teda tu svou taktiku a vlastně řešit to jenom po částech. To znamená teď to udělat v tom svém světě, kde teda ty lidé chtějí tedy jaksi umírat tedy s tím západem a tak dále, kdy tam vezou, v naději, že teda potom půjdou teda na ten zbytek, že jo. Samozřejmě musí si na to nechat lidi a tak dál, to já jako nespochybnuju. A já si myslím, že z těch migrantů a tady z těch jich mají dost. Teď si uvědomí, že nejdřív byly řeči o tom, že do roku 2030, že tady má být asi 30 snad, že tady má být asi 58 milionů migrantů a teď jako najednou říkají, že ve 21. století, že má přijít do Evropy 1 miliarda migrantů. No to je šílený, to si tady budeme stát vzájemně na nohách? Ne. Oni nás nahradí, oni nás mají nahradit. A já ještě s tím souvisí jedna otázka, na kterou se chci zeptat. Není to taky náhodou tak, že oni teďka ty obyvatele z té Ukrajiny vypudí, že by se tam vrátili Chazaři, až to byla kdysi jejich domovina? Nemůže to souviset i toto s tím?
No, jako kdo by se vracel do takhle zdevastované země?
No, tak mají peníze na to, aby si udělali jinou. Vemte si to, že tady, aby my jsme třeba moc jako tady nebojovali, tak nám to tady taky zdevastují, taky nám tady se poničí lesy a tak dále, to se pak dá dohodnit. Oni v těch dlouhodobějších projektech tam ten čas nehraje zase až tak velkou roli. Já bych připomněl jenom třeba otázku Kalifornie, že jak tam někdy vypalovali a to byly těmi energeticky řízenými se světlem nebo prostě těmi vesky, kdy tam teda, když jste tam viděli, že tam třeba vypálejí dům hezky tak kolem a jinak jako tam je kolem zahrada všechno a to je nedotčený třeba. Takže jako co je možné, nevím, je to jenom jako otázka, že jo, ale zase na druhé straně vozí tam odsud černozem, Američané a další, jo, tam se odsud vozí i černozem, tak jako nevím, no.
Je to jenom průtaz, no.
Já jako v tomhle spíš věřím na ty historické analogie, protože ta historie se jistým způsobem vrací a tu Ukrajinu považuje za své teritorium Turecko. Jistým způsobem. Aspoň tu část, že jo, taky jste si mohli všimnout, co všechno vykládal Erdogan o Krymu. Staré vlasti Turků.
No, je to
Osmanského impéria.
Je to pravda, že tam kdysi byli, tak on byl leckde, ale ty Rusové už jsou tam jako poměrně jako hodně dlouho.
A hlavně tam platí, jako zase, když se podíváme do historie, tak tam platí to, že všechny války s Ruskem Turci nakonec prohráli.
No, ono je vůbec otázka teďka dalšího vývoje v Turecku, protože to Turecko má, řekl bych, nadměrné a nežádoucí ambice. A říkám nežádoucí, nadměrné v každém případě, říkám nežádoucí, tak nemám na mysli jenom z hlediska Ruska, ale myslím, že i z hlediska globalistů, z hlediska globálního prediktoru, že jaksi jeho plány, že mu nevyhovují, a myslím si, že to je otázka času, než to Turecko narazí Erdogan, a nebýt Putina, tak už jednou narazil, a teď je otázka, jak dlouho ho takhle jako prostě Putin nechá, protože rozhodně to žádný spolehlivý partner není, to tedy ani náhodou.
No. Tam je v podstatě otázka, kdy Erdogana vystřídají islamisti a celý se to propadne do trvalý občanský války.
To, že by tam udělala spouru armáda a vrátilo se to zase k idejím Atatürka, to nevidíte asi jako reálné teďka.
Jako Erdoganovi se povedlo ty armádní špičky potom puči v podstatě zlikvidovat. Takže je ale otázka, jestli tam nebudou nějací mezi těmi mladšími, ale zatím to nevypadá nějak reálně.
Já akorát vycházím z jedné věci. Samozřejmě, oni jsou třeba, pokud nesedí a podobně, tak jsou mimo službu, ale vycházím teďka třeba nedávno z té iniciativy těch 10 admirálů, kteří v podstatě reagovali tam na ten jeho nápad Erdoganu, jak tam udělali ten Istanbulský kanál, jak tam prokopou vedle toho hospodu Dardanely, tak aby se nemuseli řídit v tom novém kanálu tou Montrejskou smlouvou, že třeba. Takže jako je vidět, že tam jsou jako některé síly, které jaksi jsou schopné se postavit, i když to teďka nemůžou vyhrát, protože nakonec skončili všichni v domácím vězení. No.
A když se podíváte, kolik tisíc lidí bylo odsouzeno a sedí ve vězení, případně dopadly ještě hůř, tak jako do té doby, než se to vyřeší asi nějakou, protože ta logika toho jeho postupu je taková, že nakonec bude tak dlouho naproti islamistům, až ho islamisti svrhnou jako málo oddaného Koránu islám.
Tak je to možné, že si namíchá medicínu, která ho nakonec potom sama jako zlikviduje, to se jako vyloučit nedá. Já snad poslední věc, protože už nám čas jako poměrně jaksi plyne. Ne, že by ten hovor nebyl zajímavý, určitě ano. Vidím tady také jednu ze zpráv, která říká o tom, že Putin neplánuje vyjednávat s českým vedením. Jak teda zmínil Dmitrij Peskov, což je tedy mluvčí tedy Vladimíra Putina, a že konstatoval, že to rozhodnutí těch českých orgánů o vyhoštění těch ruských diplomatů, že teda vlastně vede ke zničení bilaterálních vztahů. Což jako určitě ano. A teď je otázka teda, jako jak si to tedy představujeme teda mi dál, protože oni říkají, že považujeme takovou
linii Prahy za prostou zdravého rozumu a všechno to vypadá jako pokus o účast v nepředvídatelné agresivní akci jako naše vyšší soudruhy v zámoří. Jo. No, jak si domníváte, že teda dál budou ty naše vztahy teda s tím Ruskem pokračovat a co si myslíte, že teda o co budeme usilovat v nich?
To bude záležet na tom, kdo vyhraje volby.
Či do voleb se domníváte, že se nic asi podstatného nezmění?
Do voleb se pojede v tomhle modu, který je teď, a po těch volbách se uvidí.
To znamená, že já vycházím z toho, že samozřejmě protagonistům těch dvou stran, to znamená ANO a ČSSD, tohle to rozhodně ve volbách nepomůže, to je naopak. Jo? Takže jsem se domníval, že buď teda, že se ještě o něco budou snažit, anebo druhá věc, že tedy pokud by došlo k odvolání vlády a k úřednické vládě, takže by se o něco mohla pokoušet, protože by vlastně na to měla dobře našlápnuto. To nepředpokládáte. Jako teoreticky to asi možné je, a jestli to je prakticky možné, to uvidíme ten týden zhruba, no. Ten
ne, týden. Tak ale už jsme se o tom bavili, jako sebezáchovy, jako pozice, tak ANO a hlavně sociální demokracie jim bude velet nedopustit pád vlády.
No jo, no, teď to vypadalo jako, že si malinko polepšejí tím, že odstavili Petříčka, sice pozdě, ale přece, no a v zápětí tedy, což teda nebylo z nějakého přesvědčení kvůli jeho výkonu, ale spíš kvůli tomu, že se snažil ve vnitrostranickém boji šlapat Hamáčkovi na přesky, tak ho odstihnul. No ale v zápětí Hamáček jako vezi do takovéto záležitosti, takže jako teď je otázka, koho ještě, oni už tam nikoho nemají, že jo?
Budou tam mít toho Kulhánka, což je jako asi člověk, který uvolní jako pomůže Hamáčkovi, že Hamáček do toho nebude nadále takhle zapojen. No, jako je to situace, ve které bych se přikláněl k tomu ruskému pohledu, protože to, co se stalo v tu sobotu, tak jako zrujnovalo česko-ruské vztahy na minimálně na rok nebo na několik let. A já říkám, to všechno bude záležet na tom, jak dopadnou volby.
V každém případě teďka je míček na naší straně dvorce a bude záležet, jak teďka my ho budeme hrát, je mi to jasné.
Ano, ano.
Je mi to jasné.
Ano. A jinak, jako když jsem tak koukal na to, jak by chtěli vyhnat jako ruské diplomaty a podobně, tak ti lidé, kteří to říkají, tak nikdy nečetli Vídeňskou konvenci o diplomatických vztazích.
Tak,
a něco takového nedovoluje.
Oni ti lidé lecos nečtou. Jako problém je v tom, že tady začíná dost často zákon, nezákon fungovat jaksi představa nebo se domnívají, že prostě když si něco jenom do hlavy, tak jako, že to jde prosadit. A v těch mezinárodních vztazích to také nefunguje ještě za pať pambu. No. Tady jako u nás, jako získa zákonů, tady už jako je lecos možné, ale v těch mezinárodních vztazích to ještě přece naštěstí takhle nefunguje. No. Tak jo. No, já nevím, pan Marcikán zatím nějak jako je mlčí.
Pan redaktor myslí, naslouchal a čekal, že to
naslouchal, pan redaktor.
Pomalinku.
Ještě o to, jestli ještě máme chvilku nebo ne, to je to, oč mě jde.
Jo, takhle.
Čas jsme vyčerpali sice, ale jako jestli ještě chvilku máme, takže byste nahradili těch 10 nebo kolik minut na tom začátku, no.
10 minut bychom mohli do té čtvrtky.
Mohli, no tak ještě jako chvilku, no. Ať se ještě něco posluchači takhle dovědí.
Já jsem chtěl
taky rád, že si některé věci můžu ověřit. No.
Já jsem chtěl zmínit, že jste vlastně říkal, že kdo by to čekal, že to až tak to vyhrotí ti to dva naši, tedy jakože ústavní činitelé, že ano?
Ano.
Premiér a vicepremiér. Ale vy jste toto už zmínili vlastně v průběhu pořadu, já jsem si to tady vypisoval, zkrátka ty kroky jsou postupné, zase ta salámová metoda, ať už to byl pomník maršálu Koněvovi, že ano, a právě zase ten vlasovský památník, nebo co to je, ten kůl železný nebo ocelovej, který tam, jak je ten Novotných na Praze 6, nebo co to je, a další věci, takže ano. Vidíme, že neustále se to stupňuje, že se na tom pracuje měsíce a dokonce i roky, takže že zase je vidět, že v něčí dikci. A jestliže víme, že si Andy jezdil, anebo byl minimálně jednou, myslím, že i dvakrát a možná i víckrát v USA pro notičky, aby věděl, podle čeho hrát, tak sice jsme nemuseli očekávat tak tvrdou věc, ale prakticky před měsícem vlastně Biden, že ano, americký rádový prezident, prohlásil Vladimíru Putinovi, že to je vrah, takže to tomu celé předznamenávalo, na co se mají připravit ti lidé, kteří na to byli proškoleni a jsou dosazeni ve funkcích. Takže přesně proto se to odehrálo pak ze strany USA, že ano, Polské republiky, teď tedy České republiky. Směšné, víme, že teda rozkrádli se ve Vrběticích samopaly i po tom výbuchu toho druhého muničního skladu, myslím, že byli dopátráni nějaká ta skupina, která to tam měla rozkrádat a přeprodávat to tady zase ano, na černém trhu a další věci.
Ne, tak ty to měli sbírat po tom lese, no. Že jo. Já jsem jenom chtěl připomenout, že samozřejmě ti komunální politici, kteří vyhrotili tu situaci od té demontáže jako pomníku Koněva, tak se ozvali teď vyžadují, aby jako přestala být okupována část stromovky, která tam údajně má být od roku 68, jenom zapomněli na to, že když tehdy Sovětský svaz dostal opravdu toho půl hektaru ty stromovky, tak nám dali ten pozemek, na kterém dnes v Moskvě stojí Český dům. Jo, takže ti lidé, kteří jsou tady, tak jako v rámci své ideologie a toho, co chtějí dosáhnout, se nepohlížejí vůbec na nic. Vůbec na nějaké ekonomické zájmy České republiky, to jim nic neříká.
Ne, jejich cílem je akorát prostě naše vztahy s některými zeměmi za každou cenu rozbít. To je jejich úkol.
Ano.
Jim radě o český stát jako nikdy jako
vybrali nešlo. Vybrali si Ruskou federaci a Čínskou lidovou republiku jako ty největší nepřátelé a jako stínový ministr zahraničí za Piráty je pan primátor Hřib a jako ten nám předvádí, jak to bude vypadat, až Piráti vyhrajou.
No snad to tak hrozný nebude. Já se chtěl říct ještě jednu věc. Já jsem, víte, hned jak začal tenkrát nějaký ty tanečky kolem toho památníku Koněva, tak jsem tenkrát, on na tom, myslím, že první na to ohledně toho psal Sputnik tady, a já jsem na to tehdy jako opakovaně reagoval, jako v nějakých těch komentářích, a já jsem upozornil na to, že prostě když tady nebude včasná reakce a správná reakce naší vlády, takže se jim to postupně bude vymykat z ruky, že se jim bude rozpadat teda tady řízení, ne že bych si státní řízení, ne že bych si jako zrovna domníval, že v té době bylo nějaký perfektní, to už nebylo. A že k tomu tak bude a navíc, že prostě tady do toho uvolněného prostoru dneska nikde nezůstane mocenské vakuum, tak to do toho vezou jiní a veze do toho nadnárodní řízení, což se přesně stalo. A pak jako najednou se tady objevily zase zesílené požadavky sudeťáků. Objevila se tady nová zase žaloba od Lichtensteinů. A tak dál, a tak dál. To s tím všechno souvisí. Nikdo opakovaně nereagoval, pak byly ty další tanečky, které byly, opět nikdo nereagoval. A dneska na to reagovat už je téměř pozdě, protože tito lidé zkoušejí pořád, kam to jde. A oni udělají krok, nic se neděje, udělají další krok, nic se neděje, další krok. A oni to stupňují. A prostě těmto věcem je prostě potřeba se v souladu se zákonem, podotýkám, je prostě potřeba se postavit ale včas a hned a musí to fungovat. Kdyby to bylo fungovat ze začátku, tak jsme si tyto všechny věci mohli ušetřit. Či no, toto je i chyba našich představitelů, a to bez výjimky teda, ale...
No jo, ale jako když s tím začali komunální politici, tak s tím začali přesně v okamžiku, kdy tam byl ministrem zahraničí pan Petříček,
no jo, no.
Který je taky, byl také komunální politik, no nebo lépe řečeno asistent komunálního politika.
No jo, ale tak někdo ho tam navrhnul.
Šel na ruku.
Někdo ho tam navrhnul. A mně se líbí premiér Babiš, když odcházel Petříček, tak najednou říká, no on nehájil český národní zájmy a tak dále. Pro Krista pána, ale ty to přece věděl od začátku, že hájit nebude, to je jedna věc. A druhá věc, kdo z nich ty český národní zájmy hájí? Ani jeden. Jo, takže jako je dobrý, že to někde
udělal. Když jste se jich optali, jaké jsou české národní zájmy, tak vám nikdo neodpoví, protože to neví.
To je další.
Na nejvíc vám řekne, že české národní zájmy jsou zájmy jeho strany, případně jeho osobně.
No, to je další věc, kterou jsem navrhoval, aby některá parlamentní strana se toho chopila, dala to jako návrh do parlamentu, aby teda se tam vůbec tyto zájmy se tam projednali a ten parlament to formou nějaké deklarace, aby to dal najevo i směrem do zahraničí, protože každý stát má své národní zájmy. A to jsou i ty Maďaři a ty Poláci a tak dál. Jenom my nejenom, že nemáme, my ani netušíme, že bychom je měli mít. A tak, tady, a zejména navíc, před volbami...
Navíc, když někdo pronese slovo o národních zájmech, tak je okamžitě v médii označen za nacionalistu, šovinistu a já nevím, co všechno ještě.
Protože lidé nejsou dostatečně informováni, a ono, kdyby byly formovány národní zájmy a na nich byla aspoň teda nějaká základní shoda, tak také podle toho pak jako víme, koho třeba volit, nebo naopak nevolit třeba do toho europarlamentu a tak dál. I když teda já jsem na toto dělal pořád svého času a měl jsem tam paní Konečnou, jinak nějaká písemná vyjádření doktora Davida a tak. A kdy vlastně z toho vyplývalo, že vlastně po těch europoslancích jednak to nikdo nechce vůbec, vůbec to po nich nikdo nechce. Druhá věc, samozřejmě jsme informovali lidi o tom, nebo já tedy, že vlastně to není o tom, že ti naši europoslanci tam přijdou a ty tam hájí nějaké naše zájmy, nebo se o to snaží, byť to po nich nikdo nechce, ale že hned tam, když přijdou, tak jsou rozděleni do těch různých frakcí, do těch stranických frakcí, takže hájí zase zájmy nějaké frakce, kde jsou namícháni v té či oné lidi z jiných států a vlastně tam to ani dost dobře nejde, či tam je to jako systémově ošetřený. Takže jenom, aby vůbec jako lidi věděli, když někoho někam volí, jo, tak jako koho kam volí. A pak je teda potřeba opravdu volit teda lidi, opravdu vlastence, pokud po těch lidech něco chceme, že tam aspoň v rámci svých omezených možností něco za Českou republiku budou prosazovat.
Ano.
To je jako... To jsou složité věci toto, no. Ale je to prostě potřeba to udělat a lépe pozdě, než vůbec ne. A já si domnívám, že teďka zejména před volbami by se měla najít politická strana, která by tuto záležitost měla v tom parlamentu zvednout. Neobstojí argument, ono nám to neprojde. No tak aspoň uvidíme podle hlasování, kdo tedy pro projednání takovéto otázky byl, která strana a která nebyla. Tak jako víme hned před těmi volbami, že ta strana nebyla vůbec pro projednávání českých národních zájmů ve sněmovně, takže to je strana protinárodní. A vím to před volbami a je to pro voliče cenná informace, když jim to dáme vědět.
Ano. Tak.
Tak jo.
Já myslím, že tím apelem na to, že mají být definovány české národní zájmy a má se za ně postavit alespoň jedna politická strana, tak je takový docela optimistický závěr té naší debaty, která byla jenom o té smutné zkušenosti, která nás ten poslední týden obklopuje ze všech stran. A já bych jako chtěl popřát posluchačům, aby se nad tím, co slyšeli, zamysleli. Zamysleli se nad tím, jak oni sami mohou pomoci tomu, aby ta jejich budoucnost nevypadala tak černě, jak jsme o tom občas tady v tom pořadu hovořili. To je takový můj závěr z té debaty.
Já pokud k tomu něco mohu říci, tak jednak to bylo i jako z mé strany jako závěr míněno, takže já bych na závěr chtěl poděkovat panu Baštovi i vám, pane kolego, jakožto tedy za spolupráci, jakožto tedy posluchačům za pozornost, no a budeme se těšit někdy zase naslyšenou.
Jo, taky. Takže děkuji vám, pánové, a děkuji taky posluchačům a loučím se.
Díky a hezký večer.
Hezký večer oběma, pánové. Tak to byl tedy Jaroslav Bašta a inženýr Jaroslav Tichý, takže já jim moc děkuji za dnešní vysílání. Doufám, že se vám to, dámy a pánové, líbilo. Komentáře samozřejmě můžete zanechat pod pořadem a budeme rádi, když budete sdílet a šířit všechno možné a hlavně tedy pořady, aby se to lidé dozvěděli. Zase, dámy a pánové, je to na nás, na každém z nás, nikdo to za nás neudělá. Jak se k tomu postavíme, zda tedy budeme psát nějaké e-maily na ruskou ambasádu ohledně toho vyjádření se proti krokům české vlády, nebo tedy premiéra, vicepremiéra, proti těm falešným bezdůkazovým obviněním, a zda tedy pak budeme čekat ještě na volby, nebo uděláme nějaký rozhodný krok. Dámy a pánové, zase to je jenom na nás, opravdu žádný spasitel, mesiáš, guru a já nevím co všechno nepřijdou. Musíme se o to poprat. My musíme studovat, aby jsme věděli, zkrátka celý život se máme co učit, takže musíme studovat, aby jsme věděli, co případně po výměně. Nemůžeme čekat, že vyměníme jednu stranu za druhou v tomhle schýleném systému a budeme si myslet, že to bude vesele pokračovat v nějakém novém směru. Ne, takhle to není. Dlouhodobě jsou ty tendence nastaveny pro Izrael, pro Spojené státy americké, pro Evropskou unii, a my si musíme uvědomit, že všechny strany, které nemají přímo a jasně definováno, že jsou pro vystoupení, ne pro referendum, ale pro vystoupení z Evropské unie, vystoupení ze Severoatlantické aliance a zachování tedy suverenity, anebo spíše získávání postupné suverenity pro Českou republiku, protože žádnou nemáme, dámy a pánové, žádnou nemáme suverenitu státní ani národní, natož aby pak právě, jak jsme slyšeli, někdo hájil naše zájmy národní nebo občanů. Tak zkrátka nikdo to za nás neudělá a my to musíme studovat a musíme přebírat tu moc a musíme mluvit s lidmi na ulicích a musíme jim říkat, co tedy je potřeba udělat proto, aby se to změnilo. Takže zase jenom ta výzva, že to je pro vás, dámy a pánové. Já tím právě se rozloučím a děkuji za pozornost. Dobrou noc.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.